di hari ketiga kunjungannya di negara tersebut. Berdasarkan tayangan langsung yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden Sabtu, Presiden Prabowo disambut oleh Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden India Drupadi Murmu. Presiden Prabowo melawat ke India pada 23 hingga 26 Januari 2025 dalam rangka kunjungan kenegaraan atau state visit dan untuk hadir sebagai tamu kehormatan atau chief guest Hari Republik atau Republic Day India ke-76 pada Minggu. Jajaran menteri yang turut hadir dalam penyambutan tersebut antara lain Menteri SDM Bahlil Lahadalia antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Berita selanjutnya, Badan Keamanan Laut atau Bakamla Republik Indonesia menyatakan pengamanan maritim yang dilakukan dalam upaya menindak kejahatan di wilayah perairan mengutamakan kerjasama antar penjaga pantai. Hal tersebut dikatakan Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Operasi Laut Bakamla, Kolonel Bakamla Budi Yuzerman, usai melakukan latihan patroli bersama penjaga pantai Jepang atau Japan Coast Guard di perairan Jakarta Jumat. Budi Yuzerman mengatakan kerjasama itu diupayakan dengan harapan agar penanganan yang dilakukan lebih damai dan terkendali, di mana penggunaan Coast Guard semakin diutamakan dalam penanganan keamanan maritim. Budi juga menekankan bahwa kerjasama yang terjalin antara penjaga pantai kedua negara sampai saat ini sangat baik. Hal itu dibuktikan dari diadakannya latihan gabungan tersebut dan rencana pemberian hibah kapal patroli oleh Japan Coast Guard kepada Bakamla. Pemberian kapal patroli tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penjaga pantai Indonesia dalam melaksanakan pengamanan maritim di wilayah nasional Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara. Berita selanjutnya, Kementerian Pertahanan RI meluncurkan wisata edukasi lorong sejarah untuk masyarakat di Jakarta Sabtu. Grand opening lorong sejarah tersebut diharapkan mampu memberikan akses luas bagi masyarakat untuk mengetahui perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan berdaulat. Demikian dikatakan Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas Inkiriwang kepada media dalam pembukaan wisata edukasi lorong sejarah di Kemhan, Jakarta.
Ya, jadi memang lorong sejarah Kemhan ini diinisiasi oleh Presiden Prabowo pada saat beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan, yang tadinya hanya perkantoran saja. Beliau menginisiasi dengan melengkapi dengan artefak, kemudian data-data historis perjuangan bangsa Indonesia dari tahun 45 sampai dengan yang kontemporer, terakhir sampai dengan tahun 2019. Dan tentunya memang karena beliau punya interest khusus dengan sejarah, dengan perjuangan bangsa, ini tujuannya juga untuk mengedukasi.
Selain itu, Brigjen TNI Frega Wenas menjelaskan pada saat Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjabat, beliau membuat kebijakan agar lorong sejarah dapat diakses oleh publik. Menurut Frega, lorong sejarah dibuka untuk publik setiap hari Sabtu selama satu bulan, dan dalam pembukaan lorong tersebut hanya dapat dikunjungi oleh 150 orang. Frega juga menjelaskan selain lorong sejarah, Kemhan juga menampilkan static display dari kendaraan produksi alutsista atau alat utama sistem senjata dalam negeri seperti kendaraan maung, panser, dan lainnya dalam setiap pertunjukan. Pemerintah Indonesia dan pemerintah India menggelar kesepakatan kerjasama atau Memorandum of Understanding MOU pada Jumat. MOU tersebut ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dan Menteri Elektronik dan Teknologi Informasi India Jitin Prasada. Mutia Hafid dalam keterangannya Jumat menjelaskan MOU tersebut berisi perjanjian kemitraan kedua negara dalam bidang pengembangan digital. Kerjasama ini ditandatangani di sela-sela Menkomdigi mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke India pada 24 hingga 26 Januari 2025. Kunjungan kenegaraan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Republik India ke-76. Mutia menegaskan MOU ini bertujuan untuk mempererat hubungan bilateral di sektor digital antara kedua negara, baik dari segi teknologi maupun sumber daya manusia. Kesepakatan antara kedua negara meliputi beberapa bidang kerjasama di antaranya pengembangan teknologi baru, kecerdasan buatan atau AI, dan Internet of Things, IoT, dan infrastruktur digital publik. Anda sedang mendengarkan warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah Inggris untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi laut. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangannya di Jakarta Jumat mengatakan pengelolaan kawasan konservasi penting dilakukan bersama karena berkaitan dengan penyerapan emisi karbon yang menjadi pemicu utama perubahan iklim. Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa dukungan pemerintah Inggris dibuktikan melalui peluncuran program Blue Planet Fund Country Plan di Jakarta. Ia menjelaskan Blue Planet Fund Country Plan merupakan dukungan pemerintah Inggris untuk pengelolaan kawasan konservasi dan sumber daya alam perikanan serta berkelanjutan di Indonesia. Dia menyebutkan Indonesia memiliki kebijakan ekonomi biru untuk memastikan perlindungan laut, mengurangi tekanan dari aktivitas perikanan, mengatur pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengatasi pencemaran laut. Menteri Trenggono menyebut pihaknya berencana melindungi 10% wilayah laut atau setara dengan 30 juta hektar pada tahun 2030 dan 30% atau 97,5 juta hektar pada tahun 2045. Berita selanjutnya. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Edi Suparno mendorong penerapan perdagangan karbon di Indonesia dapat meningkatkan pendapatan negara. Ia mendukung kebijakan perdagangan karbon untuk berkolaborasi agar mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Edi Suparno dalam keterangan tertulisnya di Jakarta ulang. Di Jakarta Jumat mengatakan, implementasi perdagangan karbon di Indonesia usai diresmikan beberapa waktu lalu dapat berlangsung berjalan ulang. Usai diresmikan beberapa waktu lalu dapat langsung berjalan serta berdampak positif bagi pendapatan negara, karena tidak membutuhkan pembangunan infrastruktur seperti halnya membangun pabrik atau industri, cukup dengan regulasi dan kebijakan saja. Edi menyatakan Indonesia memiliki potensi penyimpanan karbon terbesar di kawasan sampai dengan 600 gigaton per tahun. Selain itu, Indonesia juga berada dalam jarak yang ekonomis dengan negara penghasil karbon seperti Singapura, Jepang, dan Korea. Edi menambahkan pihaknya optimistis perdagangan karbon akan menjadi pilar ekonomi baru yang berkelanjutan untuk Indonesia. Berita terakhir, Asosiasi Antariksa Indonesia menyatakan siap untuk memperkuat posisi dan peran strategis Indonesia di industri antariksa internasional. Ketua Asosiasi Antariksa Indonesia Adi Rahman Adiwoso dalam keterangannya di Jakarta Sabtu mengatakan, dengan pesatnya perkembangan inovasi teknologi, Indonesia harus memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kapabilitas serta kapasitas teknologi antariksa agar dapat bersaing di industri antariksa global. Dengan begitu, Indonesia dapat melangkah lebih maju meninggalkan posisi yang dulunya hanya sebagai pengguna ruang angkasa, kini mempunyai kemampuan untuk memproduksi hingga meluncurkan teknologi-teknologi antariksa. Sekian warta berita.
Kabar pertama datang dari Solo, Jawa Tengah. Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dijadwalkan menggelar Jumenengan Dalem atau peringatan naik tahta dengan dilengkapi kirab yang diselenggarakan pada akhir minggu ini. Pengageng Parentah Keraton Solo KGPH Dipokusumo atau yang biasa disapa Gusti Dipo di Solo, Jawa Tengah Selasa mengatakan, yang membedakan tahun ini Jumenengan Dalem Pakubuwono 8 yang terselenggara pada Sabtu 25 Januari akan diakhiri dengan kirab pada Minggu 26 Januari. Ia mengatakan, penyelenggaraan kirab merupakan bagian dari pengembangan pelestarian tradisi keraton. Ia menjelaskan, hal itu sesuai dengan misi Kementerian Pariwisata terkait dengan atraksi budaya. Terkait dengan Jumenengan Dalem, dikatakannya akan diawali dengan tarian Bedaya Ketawang. Kabar berikutnya datang dari Pontianak, Kalimantan Barat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau DPK Provinsi Kalimantan Barat memamerkan 600 koleksi sejarah di pameran arsip bertajuk Bersatu dalam Keharmonisan Mewujudkan Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Kepala DPK Kalimantan Barat Sugeng Haryadi di Pontianak Selasa mengatakan, koleksi sejarah yang ditampilkan bernilai sejarah tinggi, mulai dari perjalanan terbentuknya Provinsi Kalimantan Barat, profil gubernur dan wakil gubernur dari masa ke masa, tragedi Mandor, hingga arsip masa kesultanan dan otonomi daerah. Dia menegaskan pentingnya arsip sebagai jendela sejarah dan memori kolektif bangsa, di mana koleksi yang ditampilkan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif. Selain arsip tekstual, pameran ini juga menampilkan arsip foto, peta kuno, dan dokumen penting lainnya. Salah satu daya tarik utama adalah arsip perjalanan Frederick Leonardo, atlet panjat tebing Kalimantan Barat yang meraih prestasi medali emas di Olimpiade Paris 2024. Ia pun berharap pameran yang berlangsung Kamis 23 Januari itu tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip dalam menjaga identitas budaya dan sejarah daerah. Kabar terakhir dari kota Solo, Jawa Tengah, lampion Sio hingga Dewa Dewi yang terpasang di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, menyemarakan perayaan Imlek tahun ini. Ketua Panitia Bersama Imlek 2025 Kota Solo, Sumartono Haditono di Solo, Minggu mengatakan, seluruhnya ada 5.000 lampion yang terpasang di depan Balai Kota Surakarta hingga kawasan Pasar Gede. Lampion yang terpasang di jalan pusat Kota Solo juga terpasang model lampion Sio, Dewa Dewi, dan Buddha Ketawa. Sebagai rangkaian perayaan Imlek, pihaknya juga mendukung perayaan Kirab Grebek Sudiro yang akan terlaksana pada 26 Januari mendatang. Pada 28 Januari atau malam tahun baru Imlek, ada penyalaan kembang api. Beda dengan tahun lalu, untuk durasi penyalaan kembang api tahun 2025 lebih lama dari 10 menit dari sebelumnya 20 dan kini menjadi 30 menit. Sekian kabar dari Indonesia. Awali hari ini dalam sejarah dengan 25 Januari diperingati sebagai Hari Bakti Taruna Akademi Militer. Peringatan Hari Bakti Taruna Akademi Militer ditetapkan untuk memperingati perjuangan tentara Indonesia dalam pertempuran Lengkong yang terjadi pada 25 Januari 1946. Mengutip kemhan.go.id, puluhan taruna Akademi Militer Tangerang yang merupakan akademi militer pertama di Indonesia mendatangi markas tentara Jepang di Desa Lengkong. Mayor Dan Mogot memimpin mereka datang melucuti tentara Jepang untuk mendapatkan persenjataan. Perundingan dengan pihak tentara Jepang yang saat itu dipimpin oleh Kapten Abe dilakukan oleh Mayor Dan Mogot, Mayor Wibowo, dan seorang taruna Akademi Militer Tangerang. Awalnya perundingan berjalan lancar, namun tiba-tiba terdengar letusan senjata dan rentetan mitralyur yang entah datang dari mana, berujung pada terjadinya pertempuran tak seimbang yang berakhir dengan tewasnya 34 taruna dan 3 perwira TRI atau Tentara Republik Indonesia, yaitu Mayor Dan Mogot, Letnan Subianto, dan Letnan Sutopo. Untuk mengenang peristiwa ini, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Bakti Taruna Akademi Militer. Beralih ke tanggal 25 Januari, Hari Gizi Nasional. Tanggal 25 Januari diperingati Indonesia sebagai Hari Gizi Nasional. Peringatan ini merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi pada makanan. Sejarah Hari Gizi dan Makanan dibentuk untuk memperingati mulainya pengkaderan tenaga gizi Indonesia dengan berdirinya Sekolah Juru Penerangan Makanan pada 25 Januari 1951. Sejak berdirinya sekolah tersebut, pendidikan tenaga gizi terus berkembang pesat di banyak perguruan tinggi di Indonesia. Hari Gizi Nasional pertama kali diadakan oleh Lembaga Makanan Rakyat pada pertengahan tahun 1960-an. Sejak saat itu, Hari Gizi Nasional diperingati sejak 25 Januari. Saya akhiri pada peristiwa tahun 1971, Idi Amin menjadi Presiden Uganda. Jenderal Idi Amin Dada Omi adalah pemimpin militer di Uganda yang memerintah pada 25 Januari 1971 hingga 13 April 1979. Begitu Idi Amin berkuasa, Uganda menjadi negara yang sangat terkenal di dunia internasional. Pada Agustus 1972, semua orang Asia berkewarga negara Inggris diberi waktu 90 hari untuk angkat kaki dari Uganda. Tindakan ini bukan karena rasialisme, tetapi karena ingin memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya bagi rakyat Uganda. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kemendag GAHC bahas kerjasama produk halal Indonesia. Kementerian Perdagangan dan Global Australian Halal Certification membahas peluang kerjasama dalam meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar Australia. Pembahasan ini dilakukan pada audiensi antara Menteri Perdagangan Budi Santoso dengan GAHC pada Kamis 23 Januari di kantor Kemendag, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Budi Santoso mengatakan pasar produk halal di Australia tumbuh menjanjikan, dan produk halal Indonesia harus mampu bersaing di pasar yang terus berkembang ini. Selain itu, Kemendag berkomitmen meningkatkan daya saing produk halal ke pasar Australia sebagai bagian dari upaya mendorong ekspor. Menteri Budi Santoso menjelaskan, upaya peningkatan daya saing produk halal Indonesia ke pasar Australia melalui tiga cara. Pertama, menyediakan sertifikasi halal berstandar global dengan tujuan memperluas akses pasar ekspor. Kedua, meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam memenuhi standar halal internasional. Ketiga, mendukung pemasaran produk halal UMKM di Indonesia dan luar negeri. Budi Santoso mengatakan, Australia merupakan negara tujuan ekspor produk halal Indonesia ke-18, dan selama 5 tahun terakhir, yaitu 2019 sampai 2023, tren ekspor produk halal Indonesia ke Australia tumbuh 7,15% dan nilai ekspornya mencapai 515,27 juta dolar Amerika Serikat pada 2023. Sementara itu, peluang ekspor produk halal di pasar global masih cukup menjanjikan. Tren permintaan dunia untuk produk halal menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 9,13% dengan nilai proyeksi impor dunia mencapai 591,96 miliar dolar Amerika pada 2034. Budi Santoso juga menyampaikan, untuk mendorong ekspor produk halal Indonesia, Kemendak telah memberikan sertifikasi halal produk kosmetik dan bahan penyusun kosmetik untuk usaha kecil dan menengah. Sertifikasi diberikan kepada 18 pelaku usaha di 2023 dan 25 pelaku usaha di 2025. Upaya lainnya meliputi fasilitasi pada berbagai pameran kosmetik serta produk makanan dan minuman. GAHC merupakan salah satu lembaga halal luar negeri yang berbasis di Australia. GAHC berkomitmen mendukung pertumbuhan industri halal secara global dan mendukung kegiatan diaspora Indonesia di Australia. Sekian Indonesiaku.
Baru ku melihat indahmu Jakarta, di tahun terakhirmu mencari ibu kota.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki banyak kekayaan dalam keberagaman, termasuk kuliner dari masing-masing daerah yang tentu saja memiliki kekhasan masing-masing. Sulawesi Barat yang mayoritas didiami oleh masyarakat suku Mandar seperti suku lain di Indonesia, juga memiliki ragam kuliner yang menggugah selera. Satu di antaranya yaitu kue kui-kui yang sangat cocok untuk menemani waktu bersantai Anda. Kue kui yang merupakan kue asli suku Mandar ini mudah ditemui di pinggir jalan di Sulawesi Barat. Rasanya yang unik dan harganya yang terjangkau sangat menarik perhatian para pecinta kuliner. Bagi pecinta kuliner yang belum berkesempatan berkunjung ke Sulawesi Barat, bisa mencobanya membuat sendiri. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kue kui kui ini sangat sederhana. Hanya tepung terigu, kelapa muda, gula, kuning telur, air, dan garam secukupnya. Untuk membuatnya, pertama-tama campurkan tepung terigu dengan kuning telur. Lalu, perlahan-lahan masukkan air sambil diaduk hingga adonan menjadi kental. Setelah itu masukkan garam dan gula, lalu diaduk merata. Kemudian, masukkan kelapa muda yang telah diparut dan aduk kembali hingga merata. Adonan harus dipastikan tidak terlalu encer agar dapat mengembang dengan baik. Setelah adonan tercampur dengan baik, panaskan cetakan, kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan dan ditutup. Tunggu hingga adonan mengembang dengan sempurna, lalu angkat dan tiriskan. Terakhir, beri taburan gula pasir di atas kue kue kui. Kue ini akan lebih nikmat jika disajikan selagi masih hangat. Kue kue kui bisa dijadikan sebagai camilan pagi atau camilan sore dengan ditemani teh atau kopi hangat.
Kau yang paling setia, kau yang teristimewa, kau yang aku cinta, cuma engkau saja. Dari semua pria, aku yang juara. Dengan mu aku bahagia.
satu-satunya dan tak ada dua, apalagi tiga, cuma engkau saja.
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Kabar prestasi generasi muda Indonesia berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Dua orang siswa dari Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Pasuruan, Fahri Insan Hidayatullah dan Muhammad Rafi Habibi, berhasil meraih medali emas dalam ajang Open World Robotic Competition 2025 yang berlangsung di Multimedia University Cyberjaya, Malaysia. Mereka berhasil menjadi yang terbaik dalam kategori Line Follower, sebuah pencapaian gemilang yang membawa kebanggaan bagi Indonesia. Ajang Open World Robotic Competition 2025 berjalan dengan sangat ketat. Sistem gugur mengharuskan setiap peserta tampil maksimal sejak babak pertama. Fahri dan Raffi konsisten tampil dengan tenang dan fokus. Mereka mengungkapkan tantangan besar yang mereka hadapi, di mana kesalahan kecil, seperti apapun, bisa berdampak fatal. Dengan ketelitian dan kesabaran, Fahri dan Raffi mampu mengendalikan robot mereka dengan sangat presisi, mengikuti garis yang telah disiapkan panitia dengan sempurna. Momen-momen sulit di mana mereka sempat terpuruk justru menjadi pemicu semangat untuk tetap berjuang. Hingga akhirnya berhasil meraih juara pertama dan membawa pulang medali emas yang sangat membanggakan. Prestasi ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Fahri dan Raffi, tetapi juga bagi seluruh keluarga besar MAN 1 Pasuruan. Dukungan dari pihak sekolah, terutama Kepala MAN 1 Pasuruan Nasruddin, turut memegang peranan penting dalam mengembangkan potensi kedua siswa ini. Semangat mereka kini menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk terus mengukir prestasi.
tapi jam kanan jangan berhenti, karena sebuah pertanyaan perlahan menghampiri, mendekat dan merusak sistem kerja otak kiri. Setiap detik berdetak menusuk-nusuk di hati, kembali teringat raut wajahmu diangan, taburan cinta mengikuti sebuah senyuman. Yo, tapi dalam hati ini tak bisa ungkapkan, nyaliku menciut lalu siang tuh diucapkan. Sekali lagi ku ingin kau mengerti, rasa cinta ini sungguh sangat menyakiti. Tapi ku hanya makhluk yang tidak bermateri, dipandang sebelah mata tak punya reputasi.
Seakan mataku tertutup,
sekaliku katakan aku suka padamu. Namun cinta ini siksa jika aku gak ada kamu. Kedah jiwa kan mengikatmu di sisi, namun berat untuk mengucap, cukup untuk ku kagumi. A, B, C, D, ku harap kau mengerti, semua ini bukan cerita narasi deskripsi. Hanya perasaan suka namun sulit hati berkata, bukan fikir-fikir naif, hanya sebuah realita. Cinta ini cerita, ku harap kau juga merasa apa yang ku rasa tanpa banyak tanda tanya. Rasa ini fakta, selektif bukan posesif. Ku tak ingin berdusta, cinta kau bunga.
Seakan mataku tertutup, ingin cinta ini dapat kau sambut. Harapkan perasaan ini kau tahu, sungguh ku ingin kau jadi milikku.
Sebuah media kita berlepas dirahi tanpa ada ikatan jiwa dan raga. Mereka yang semua berbeda, pandangan ku takkan pernah sama. Mirikasi cintanya dengan pandangan yang sama. Bukan yang mendukung, bahkan memfonis diriku salah. Kenapa yang ku cari dan ku rasa takkan menghasilkan apa. Karena cinta sepintas bagai buah nasi belaka. Takkan mengerti hati cinta, karena kau hanyalah bunga.
Seakan mataku kau jadi milikku. Seakan mataku tertutup, ingin cinta ini dapat kau sambut. Harapkan perasaan ini kau tahu, sungguh ku ingin kau jadi milikku.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami akan menghadirkan sebuah lagu keroncong berjudul Niscaya, dinyanyikan oleh Bilal Indrajaya, diiringi kelompok keroncong Gempol Gendis. Lagu yang diciptakan dan dipopulerkan oleh penyanyi solo Bilal Indrajaya ini dirilis tahun 2021. Jika dilihat dari liriknya, lagu ini memiliki makna yang romantis. Berbagai kata-kata manis dirangkai menjadi satu karya yang indah untuk dinikmati. Lagu ini tentang keyakinan dan kesetiaan akan cinta sejati. Mengisahkan tentang perjalanan cinta pasangan kekasih yang telah melewati suka duka bersama. Karena rasa cinta yang begitu besar kepada sang kekasih membuatnya tidak berdaya jika harus berpisah dengan kekasihnya walaupun hanya sebentar, sebab ia selalu merasakan kerinduan. Baiklah pendengar, inilah Bilal Indrajaya dan Gempol Gendis dengan Niscaya.
So semua takkan musnah, terlanjur abadi. Semua yang telah lalu takkan menggontai pilu. Semua tak terlupa, telah terukir nyata. Takkan pernah terubah untuk menepis bayangmu. Tak berdaya melihatmu, meninggalkan usaha.
Inilah akhirnya Menepikan diriku
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.
Voice of Indonesia 的华语节目。本台播送来自印度尼西亚的新闻、信息和娱乐。你能每天通过短波频率33.25GHz和17.55GHz。本台的网站 www.voinews.id/mandarin 的流媒体直播以及 RRI Digital 应用程序收听本台的节目 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。
From Indonesia to the world。
听众朋友你好，我们也在 Voice of Indonesia 播送的一个小时的华语节目相逢。今天是2025年1月25日星期六，周一的节目有新闻，印尼各地的消息，历史上的今天，印度尼西亚如何播送印度尼西亚各种各样消息，以及娱乐在不说那印度尼西亚，印度尼西亚美丽和无言流逝。最后是为您播送印度尼西亚各局在布朗英娜的节目。最后是为您播送印度尼西亚各局在布朗英娜的节目。听众朋友，接下来请各位收听播报新闻。
Voice of Indonesia， 等于。Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。听众朋友，接下来请各位收听播报新闻。新闻提要： ti